Բարի լույս, ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանը սկսում է իր աշխատանքը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, մեր առավոտյան ծրագրում լսեք։ Այս տարի Հայաստանը կունենա ամենացածր տնտեսական աճը 2010 թվականից ի վեր։ Գերմանացի վերլուծաբանի պնդմամբ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է նոր աշխարհակարգ ստեղծել։ Ադրբեջանը մարդու իրավունքների հարցով նոր զեկուցող ունի ԵԽՀՎ-ում։ Այս ամենը նաև մամուլի տեսություն առաջիկա 15 րոպեների ընթացքում նախ սակայն ձեզ ներկայացնեմ ժամանորությունները։ Մարտի 9-ին ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում կայանալիք Հայաստան պլյուս 28 ձևաչափով Հյուսիսատլանտյան խորհրդի նիստին մասնակցելու նպատակով Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը և պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը կայցել են Բրյուսել։ Արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ խորհրդի նիստին կնախորդի Նալբանդյանի և Օհանյանի հանդիպումը ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յանս Ստոլտենբերգի հետ։ Վրաստանը ողջունում է Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերության և Վրաստանի էներգետիկայի նախարարության միջև ստորագրված համաձայնագիրը ադրբեջանական գազի լրացուցիչ մատակարարման մասին հայտարարել է Վրաստանի արտգործնախարար Միխայել Ջանելիձեն Բաքվում տեղի ունեցած մամլոյացուցիչի ժամանակ։ Ադրբեջանն ու Վրաստանը պայմանավորվել են ոչ միայն մատակարարվող գազի ծավալները մեծացնելու, այլև գինեիչեցնելու մասին։ Ջանելիձեն նաև հայտնել է, որ ծրագրված է Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլի այցը Ադրբեջան առանց ժամկետները հստակեցնելու։ Եվրամիության երկրների ղեկավարները վերջնական փոխհամաձայնության չեն եկել միգրանտների ճգնաժամի լուծման ծրագրի շուրջ, որն առաջարկել էր Անկարան։ Բրյուսելում երեկ ավարտվել է այս հարցի քննարկմանը նվիրված գագաթաժողովը։ Թուրքիան առաջարկում է ընդունել հազարավոր անօրինական միգրանտներին, որ այժմ Եվրոպայում են հայտնվել, սակայն ապաստան չեն ստացել։ Փոխարենը պահանջում է Եվրամիությունից ֆինանսական աջակցություն տրամադրել, հանել վիզային ռեժիմը և արագացնել Եվրամիությանն անդամակցության բանակցությունները։ Վերջնական որոշումը Բրյուսելը կկայացնի մարտի 17-18-ին սպասվող գագաթաժողովում։ Եվրամիությունը դարձյալ կոչ արել Ռուսաստանին անհապաղ ազատ արձակել Նադեժդա Սավչենկոին։ Մարտի 7-ին հրապարակած հայտարարության մեջ նշվում է, որ ավելի քան 1.5 տարի անազատության մեջ պահվող ուկրաինացի օդաչուի ազատ արձակում այն քայլերից է, որ ստանձնել են կողմերը Մինսկի համաձայնություններով։ Երեկ Մոսկվայում մի պաշտպանություն Սավչենկոյի կայացած բողոքի ակցիայի 5 մասնակիցները վերման են ենթարկվել։ Հայկական շադոմատիկ խաղի ստեղծող Տրիադա ստուդիոն կոչ արել Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի աշխատակազմին բանակցել Հայաստանի հետ կրկնակի հարկումը վերացնող համաձայնագրի շուրջ, այս մասին հայտնում է Ասպարես Թերթը։ Սրանք էին այս ժամինորությունները, շարունակենք, ծրագիրը եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Այս տարի Հայաստանը կունենա ամենացածր տնտեսական աճը 2010 թվականից ի վեր, նշված է Համաշխարհային բանկի տեղեկագրում։ Միջազգային ֆինանսական կառույցի հրապարակած ամենամսյա տնտեսական վերջին տեղեկագրի համաձայն, անցած տարին երկիրը փակել է 3% տնտեսական աճով, սակայն այս տարի տնտեսական աճը 2.5%-ից ավելի չի լինի, ինչը վատագույն ցուցանիշն է նախորդ 5 տարիների համեմատ։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Համաշխարհային բանկի համաձայն նման ցածր տնտեսական աճը պայմանավորված է Ռուսաստանի տնտեսական անկմամբ և Հայաստանի տնտեսության կառուցվածքային թուլություններով։ Չնայած այս գնահատականներին, Հայաստանի իշխանությունները առնվազն արտաքուստ շարունակում են պահպանել լավատեսություն։ Երբ վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին շաբաթօրը հարցրեցին, թե ինչ վիճակում է տնտեսությունը, արձագանքեց.
Տնտեսությունը շարժելու ենք առաջ, և ես մեկ անգամ ուզում եմ կրկնել, մեր հաջողությունները մեր միասնականության մեջ են։
Այսօր իշխանության ներկայացուցիչները աշխատում են չհիշել նախագահ Սերժ Սարգսյանի 3 տարվա վաղեմության պահանջը։
Հայաստանի Հանրապետության այն կառավարությունը, որ տարվա արդյունքներով դա վերաբերում է 13 թվականին, 14-ին, 15-ին, 16-ին, 17-ին, չապահովի 7% տնտեսական աճ, այդ կառավարությունը պետք է հրաժարական տա։
Սարգսյանի այս պահանջը դեռ երբևէ չի կատարվել, բացի այդ նախորդ տարիներին Հայաստանի տնտեսական աճի ցուցանիշները աստիճանաբար վատացել են։ Այն որ տնտեսությունում գործերի վիճակը լավ չէ, հուշում է Համաշխարհային բանկի տեղեկագրի նաև այս հատվածը. 2015 թվականի սկզբից մինչև տարեվերջ անհուսալի վարկերը 3.7%-ից հասել են ավելի քան 9%-ի։ Դոլարացման բարձր աստիճանը եւ հաշվեկշռում արժութային անհամապատասխանությունները ռիսկեր են ստեղծում բանկային համակարգի կայունության եւ շահութաբերության արձերում։ Ընդհանուր վարկավորումը 2015 թվականին կրճատվել է 3.1%-ով։ Միջազգային ֆինանսական կառույցը խնդիր է տեսնում նաև պետական եկամուտների ապահովման մասով։ 2016-ի հունվարին եկամուտների փաստացի ավակագրումը 1 տարի առաջվա ամեմատ ցածր է եղել, արտացոլելով ներմուծումների շարունակական նվազման միտումը։ Եթե հունվարի միտումները շարունակվեն, ապա անցած տարի գրանցված հարկաբյուջետային ճնշումները կարող են 2016 թվականին կրկին զգացվել, նշված է տեղեկագրում։
Եվրոպայի խորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովը նոր զեկուցող է նշանակել, որ պետք է ուսումնասիրի Ադրբեջանում մարդու իրավունքների վիճակը։ Նախորդ զեկուցող Ադրբեջանի լավ ընկերը համարվող եւ այդ երկրում մարդու իրավունքների վիճակը մեղմ եւ իրականությունից կտրված ներկայացնող Պետրո Ագրամունտ այժմ ԵԽԽՎ նախագահն է։ Արդյոք նոր զեկուցողը նույնքան ջերմ հարաբերություններ ունի Ադրբեջանի իշխանությունների հետ, կպատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրախորհրդի խորհրդարանական վեհաժողովի իրավական եւ մարդու իրավունքների հարցերով հանձնաժողովը Ադրբեջանի գծով կառույցի նոր զեկուցող նշանակեց բելգիացի խորհրդարանական Ալեն Դեստեքսեին։ Վերջինս հիշեցնենք, փոխարինում է իսպանացի պատվիրակ Պեդրո Ագրամունտին, ով հունվարից զբաղեցնում է ԵԽԽՎ նախագահի պաշտոնը։ Ալեն Դեստեքսեն 2014 թվականից ԵԽԽՎ-ում բելգիական պատվիրակության փոխնախագահն է։ ԵԽԽՎ պաշտոնական կայքեջում ասվում է, որ Դեստեքսեն հայտնի է մարդու իրավունքների հարցերի մասին իր գրքերով։ Բելգիացի քաղաքական գործչի անունը հայտնի է դարձել Ռուանդայի ցեղասպանության մասին իր հետաքննությամբ։ Վիկիպեդիայում նշված է, որ Դեստեքսեն 1994 թվականին ռուանդացիների ցեղասպանության ժամանակ գտնվում էր Կիգալիում բժիշկներ առանց սահմանների միջազգային բարեգործական կազմակերպության աշխատակիցների շարքերում։ Իդեպ Ռուանդայի ցեղասպանության մասին պատմող իր գրքում բելգիացի քաղաքական գործիչը խոսելով 20-րդ դարի ցեղասպանությունների մասին անդրադառնում է նաև հայոց ցեղասպանությանը։ Բելգիացի падգամավորը, ով ներկայացնում է լիբերալների կուսակցությունը, Ադրբեջանի իշխանությունների հետ աշխատանքի փորձը վաստակել է դեռ տարիներ առաջ։ Նա ժամանակին գլխավորում էր Բելգիա-Ադրբեջան միջխորհրդարանական աշխատանքային խումբը։ Կողմերի համագործակցությունն այնքան արդյունավետ էր, որ ադրբեջանական կողմը որոշել էր այդ մասին հատուկ գիրք հրատարակել։ Ադրբեջանի հանրապետություն Բելգիայի թակավորությունը 1992-2012, այսպես է կոչվում գիրքը, որի շնորհանդեսը կազմակերպել էր Բաքվի Հիլտոն հյուրանոցի Ֆիրուզա դահլիճում, որին ներկա էր նաև բելգիացի падգամավոր Ալեն Դեստեքսեն։ Խոսելով ադրբեջանա-բելգիական հարաբերությունների պատմության մասին, բելգիացի падգամավորը նշել էր, որ լավագույնը դեռ առջևում է։ Այս մասին ասվում է Հեյդար Ալիևի հիմնադրամի կայքեջում պահպանված պաշտոնական հաղորդագրությունում։ Մարդու իրավունքների հարցերով տարված քաղաքական գործիչը հայտնի է իր հակաիսլամիստական հայացքներով։ Նա հաճախ է հանդես գալիս Բելգիայում մահմեդական քաղաքական միավորումների գործունեությունը սահմանափակելու անհրաժեշտության մասին։
Այդ գերմանական պարբերականի մեկնաբան Միխայել Թումանն անդրադարձել է սիրական ճգնաժամին, եզրակացնելով, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է աշխարհում վերստին ստեղծել սառապատերազմի ժամանակ գործող իրավիճակը։ Ռուս-ամերիկյան համաձայնությունը Սիրիայում մարտական գործողությունների դադարեցման վերաբերյալ ըստ մեկնաբանին կանխում է ռուսական օդուժի օգնությամբ նախագահ Բաշար Ասադի առաջ խաղացումը, ինչը դրական զարգացում է Ասադի դեմ պայքարող ընդդիմադիր ջոկատների համար, որոնց սատարում է Միացյալ Նահանգները։ Ինչով է այս իրավիճակը ձեռնտու Պուտինի համար։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Դիցայդ պարբերականի մեկնաբան Միխայել Թումանի համոզմամբ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ցանկանում է ստեղծել նոր աշխարակարգ։ Սիրիայում միջազգային տերությունները փորձում են հրադադար հաստատել, դա չի նշանակում, որ մարտերը կավարտվեն, դրանք կշարունակվեն Հալեպից հյուսիս, Լաթակիայից արևմուտք եւ հարավ, բայց Ռուսաստանի եւ Ամերիկայի համաձայնությունը կանխում է ռուսական օդուժի օգնությամբ նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի բանակի լայնածավալ գրոհը, ինչը որոշակի նվաճում է եւ շունչ քաշելու հնարավորություն Ասադի դեմ պայքարող ընդդիմադիր ջոկատների համար։ Այստեղ հարց է ծագում. Ինչու է Վլադիմիր Պուտինը կես ճանապարհին կանգ առնում։ Պատասխանն ըստ Թումանի շատ պարզ է. Պուտինը միջամտել է Սիրիայի հարցին ոչ թե Հալեպի մի քանի ավերված արվարձան գրավելու, այլ աշխարհում նոր կարգ հաստատելու նպատակով։ Դիցայտի վերլուծաբանը վկայակոչում է ռազմական հարցերով ռուսաստանցի անկախ փորձագետ Ալեքսանդր Գոլցին, ով ասել է, թե այս պահին Սիրիայի իրավիճակը շատ բարենպաստ է Պուտինի համար։ Գերտերությունները փորձում են իրենց շահերը ապահովել խամաճիկային ուժերի օգնությամբ։ Մոսկվայի համար դա նախագահ Ասադն է, Վաշինգտոնի համար այսպես կոչված չափավոր ընդդիմությունը։ Պայքարի ավարտը դժվար է արագ գուշակել, քանի որ կա հակամարտող ևս մեկ կողմ՝ Իսլամական պետությունը, ասել է Գոլցը։ Ուստի երկու գերտերությունները պետք է միմյանց հետ պայմանավորվեն, թե ինչպես լուծել Սիրիայի հարցը։ Պուտինի ցանկությունն է, որ աշխարհում վերականգնվի 1947-1990 թվականների կացությունը։ Այս տարի Մյունխենում վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը նկատել է տվել, որ Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև սառը պատերազմի վիճակ է, ովքեր դրանում միայն վտանգ են տեսել, չեն հասկացել, թե ինչ է ցանկանում ասել վարչապետը։ Խոսքը ցանկալիի մասին է, հենց Ռուսաստանն է ուզում, որ հաստատվի այդ հարաբերակցությունը, երկու գերտերություն, համաշխարհային միջուկային պատերազմի սպառնալիք, վերահսկվող հակամարտություններ, այդ ամենից բխող համաձայնություն և լիակատար հանգստություն։ Նոր աշխարհակարգի այդպիսի բանաձևը տեղ է գտել անցյալ տարվա աշնանը մակում Պուտինի արտասանած ելույթում, երբ Կրեմլի ղեկավարը խոսել է 1945 թվականի Յալտայի խորհրդաժողովի մասին, որի մասնակիցները Ամերիկան, Մեծ Բրիտանիան և Խորհրդային Միությունը պայմանավորվել են հետպատերազմյան Եվրոպայի դրության մասին։ Սիրիայի վերաբերյալ Յալտայի սկզբունքը կիրառելու համար Ամերիկան և Ռուսաստանը պետք է զսպեն իրենց խամաճիկներին և հասկանան, թե որքան են դրանք վերահսկելի։ Եթե ստացվի, ապա մերձավոր արևելքը կբաժանվի ազդեցության գոտիների, հետագայում նույնը կլինի արևելյան Եվրոպայում, և աշխարհը կդառնա, այսպես ասած, պարզ ու հասկանալի։ Յալտա երկուսը հնարավոր է, եթե Ամերիկան անտարբերություն դրսևորի և նահանջի դիվանագիտության ասպարեզում։ Դժվար թե դա ընդունելի լինի Հիլարի Քլինտոնի համար, մինչդեռ Դոնալդ Թրամփի հարցում այդպիսի համոզվածություն չունեմ, նշել է Դիցայտի մեկնաբան Միխայել Թումանը։
Այժմ տեսնենք, թե ինչ են գրում օրվա թերթերը։ Մարտի 8-ի երեսնու խորքը վերնագրի ներքո ժամանակը գրում է. Նորանկախ Հայաստանում որոշում կայացվեց հրաժարվել մարտի 8-ից, քանի որ այն կարմիր տոն էր, սակայն ապրիլի 7-ը կարճ կյանք ունեցավ և վերստին առաջնային պլան եկավ մարտի 8-ը, բայց ոչ թե որովհետև այդպես ուզեց հասարակությունը, այլ որովհետև էլիտան ուզեց խաղալ հասարակությանը հաջողանալու էժանագին հնարքներով, և այսօր առավել քան երբևէ մենք ականատես ենք այն իրողությանը, որ նորանկախ Հայաստանը իր անկախության 25 տարիների ընթացքում ավելի շատ ԽՍՀՄ-ին է մոտեցել, քան հեռացել է այդ կայսրությունից և ձևավորվել որպես անկախ ինքնիշխանու մրցունակ պետություն։ Առավոտի առաջին էջին վերնիսաժի հնամաշ իրերի շուկայի լուսանկարն է, և թերթի մեկնաբանությունը վերնիսաժի հարևանությամբ շաբաթկիրակի օրերին գործող հնամաշ իրերի շուկան, որտեղ ինչ մտքովը տանցնի կարող ես գտնել, բայց օգտագործված վերջին շրջանում իր սահմաններն ընդլայնել է, 1-2 քայլ է մնում, որ շուկան հասնի Խանջյան փողոց, որքան էլ կառավարության պատասխանատուները վստահեցնում են, որ մեր երկրի և քաղաքացիների վիճակը լավացել է, տնտեսական աճ ունենք, այս շուկան արտացոլում է Հայաստանի սոցիալ տնտեսական իրական վիճակը, գրում է Առավոտը։ Անդրադառնալով կառավարության օրակարգում ընդգրկված հարցին, որը նախատեսում է տրանսպորտային միջոցների համարանիշներում օգտագործել նաև G և X տարերը, որովհետև գործող որոշմամբ սահմանված տարեր պարունակող և հետաքրքրություն ներկայացնող համարանիշները գրեթե սպառվել են, չորրորդ իշխանությունը գրում է. Սա իսկապես շատ լուրջ պրոբլեմ է, պաշտոնյաների երեխաները մեծանում են, նորանոր մեքենաներ են պետք, իսկ գոլդ համարները վերջանալու վրա են, ընդ որում այս որոշմամբ նաև բյուջեի մուտքերը կավելանան, չէ՞ որ գոլդ համարները, ինչպես ասում են, թիվ արժեն։ Հայկական ժամանակագրում է ֆինանսների նախարարությունից հարկայինի և մաքսայինի անջատումից հետո իրավական տեսանկյունից առայժմ բաց է մնում Դիլիջանում կառուցվող գերճող ուսումնական կենտրոնի պատկանելության հարցը։ Խնդիրն այն է, որ մինչ ֆինանսների նախարարության կազմի մեջ մտնելը այդ ուսումնական կենտրոնը գտնվում էր պետեկամուտների կոմիտեի կազմում, և դրա շինարարությունը ամբողջությամբ համակարգում էր այն ժամանակվա ՊԵԿ նախագահ Գագիկ Խաչատրյանը։ Վերջինս հիմա միայն ֆինանսների նախարար է և ոչ մի կապ չունի ՊԵԿ-ի հետ։ Հայկական ժամանակի ունեցած տեղեկություններով Գագիկ Խաչատրյանը փորձում է այդ ուսումնական կենտրոնը տեղափոխել ֆին նախարարության հաշվեկշիր, սակայն նման հեռանկարը կառավարությունում անհավանական են համարում։ կնդիրներ ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, հետևեք մեզ ռադիոեթերում նաև ցերեկը ժամը 3-ին եւ 4-ին, երեկոյան ժամը 7-ին եւ նաեւ այցելեք մեր ինտերնետային կայքը www.azatutyun.am. ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի օր եւ բարձր տրամադրություն։